Conform programului pe care îl avem în calendar, haideți să începem cu Psalmul 23. Puteți zice împreună cu mine, dacă vreți, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște. Sună. Ce binecuvântat e poporul lui Dumnezeu! Ioan, capitolul 10. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în scaunul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de întrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne tot ții sufletele în încordare, dacă ești Hristosul, spune-ne-o de slușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu, în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc. Și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Amin. Vă rog să luați loc. În perioada iunie-septembrie avem în vedere conceptul casei Domnului. Luăm principii vechi testamentale și căutăm să le înțelegem prin împlinirea lor în noul legământ. Am vorbit despre temelia casei Domnului până acum, Plecând de la afirmația casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm, și încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și suntem casa Lui, pentru că suntem un edificiu spiritual zidit pe o temelie. Această temelie este piatra din capul unghiului, este piatra de temelie și de încheiere a edificiului acestea pe care Dumnezeu îl zidește și noi suntem pietrele vii în acest edificiu. Și elementul central care ține de persoana lui Iisus Hristos, piatra vie, piatra din capul unghiului, este jertfa Lui pentru noi. N-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Aici, la nivelul jertfei, aici se măsoară, se cântărește, se definește viața noastră. Noi suntem aceia care trebuie să fim jertfe vii în această lume, pentru ca jertfa lui Hristos să fie credibilă. Pentru ca El să fie crezut, noi trebuie să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Am vrea să intrăm acum în următoarea secțiune a scurtului nostru studiu, și anume beneficiile apartenenței la casa Domnului. Încheierea psalmului 23 este declarația locuirii în casa Domnului până la sfârșitul zilelor. Și ce alt beneficiu mai mare am putea să fim decât să fim, știm că avem un astfel de păstor și că noi suntem pe turma pășunii Lui și că suntem în belșug. Domnul este păstorul meu. Concluzia logică și sigură este: nu voi duce lipsă de nimic. Domnul este atot suficient pentru toate nevoile noastre. Această afirmație ne obligă să decidem care ne sunt așteptările, și sunt două așteptări posibile. Dacă Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic, întrebarea este: care sunt așteptările mele când spun nu voi duce lipsă de nimic? Este aceasta o convingere? S-ar putea înțelege așa: eu mi-am dat viața Lui, am setul meu de așteptări, mi-am definit viața într-un anumit fel, iar acum stau liniștit. Sau mă lupt pentru ca El să împlinească tot ce aștept, ca să nu duc lipsă de nimic. Este o modalitate de abordare. Eu știu de ce am nevoie. Astea mi-s obiectivele, astea mi-s bătăliile. Pentru aceasta îmi duc luptele. Și dacă El e păstorul meu, trebuie să le împlinească, să nu duc lipsă de nimic. Sau este o altă perspectivă: eu mi-am dat viața Lui și așteptările mele sunt să înțeleg în ce fel tot ce aduce El în viața mea compune tabloul a tot suficienței, al abundenței, al belșugului. Așa cum Iacov, apostolul, ne spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să vă întregi, desăvârșiți și să nu ducem lipsă de nimic. Nu voi duce lipsă de nimic. Care dintre cele două este atitudinea inimii mele? Încă o dată, una dintre ele. Dacă declarația este că fiind păstorul meu nu voi duce lipsă de nimic, înseamnă că tot ce-mi imaginez eu că mi-e bine ca să nu duc lipsă de nimic, trebuie să împlinească păstorul, că de-aia e păstorul meu. Sau cealaltă perspectivă: eu nu știu lucrurile prin care mă duce El, dar vreau să-mi deschid mintea și să accept faptul că toate drumurile pe care mă duce El și toate circumstanțele sunt de fapt binele pe care păstorul are grijă să-l aducă în viața mea, ca să nu duc lipsă de nimic. Iacov, când vorbește despre acest fel de înțelepciune, el spune: roagă-te lui Dumnezeu să primești înțelepciunea de a înțelege că circumstanțele vieții și suferințele și încercările sunt de fapt premiza suficienței, abundenței. Pentru că aceste lucruri încet, încet ne duc la înțelegerea adevăratei bogății, care este în Domnul, care e păstorul meu. Aceasta este bogăția și suficiența. În prima variantă, viața mea de credință va fi să mă lupt mereu cu Dumnezeu, să-mi dea tot ce cred eu că am nevoie. În a doua variantă, viața mea de credință va fi o luptă permanentă să duc o viață plenară, îmbelșugată în circumstanțele în care Domnul mă duce. În primul caz, eu determin ce este bine pentru mine. În al doilea, Domnul determină ce este bun pentru mine. După această afirmație centrală, David descrie în ce constă această stare de confort. De ce anume nu duce lipsă de nimic? El mă paște în pășun verz, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, toiagul și neaua ta mă mângâie. În declarațiile pe care le face David, este evident că cel care este în centrul poeziei lui este Domnul. Plaja în care își duce un om existența este definită de hrană, de starea sufletească pe care o are, de direcția de mers, de siguranță și de pericolele care îl pândesc. Hrana pe care o are David sunt pășun vers și ape de odihnă. Este limpede că este o vorbire metaforică. Dacă Domnul este păstorul meu, El îmi satură ființa cu tot ceea ce este bun. Starea sufletească, atât de importantă pentru noi, este una înviorată, îmi înviorează sufletul. Iar direcția în care merg este sigură pentru că El mă povățuiește. Mă povățuiește pe cărări drepte nu pentru că eu le merit, ci din pricina numelui Său. Acesta este elementul central în înțelegerea psalmului, din pricina numelui Său. Pericolele care îl pândesc pe psalmist, nu mă tem de umblarea în valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Valea umbrei morții este o realitate. Dar nu mă tem acolo. Nu mă tem din pricina acestei realități. Ești cu mine. Și dacă ești cu mine, nu voi duce lipsă de nimic. Problema nu este unde sunt. Problema nu este că moartea își întinde umbra peste mine. Ci problema este că dacă în momentul acesta, când moartea își întinde umbra peste mine, este cu mine. Și dacă El e cu mine, nu voi duce lipsă de nimic. Sunt aceste două motive pentru care nu voi duce lipsă de nimic. Din pricina numelui Său, a caracterului și promisiunilor Sale. Și pentru că Tu ești cu mine, a tot suficiența constă în cine este El și în prezența Lui în viața mea. Este ceea ce a promis lui Avraam. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Este ceea ce spune Apostolul Pavel. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Adică noi îl moștenim pe Dumnezeu, am primit o parte a moștenirii, Duhul Sfânt, și îl vom avea pe Dumnezeu în totalitate. Dar atâta timp cât este cu noi, aceasta este bogăția. Starea de bine, a fi ferice, a fi binecuvântat, a fi felicitat de Domnul însuși, constă în prezența Lui în viața noastră. Aceasta i-a putut face pe oameni extraordinari ai lui Dumnezeu să se simtă extraordinar de binecuvântați în închisoare, în umilințele pe care valea umbrei morții le aducea asupra lor când erau bătuți și scuipați și li se dea o mâncare proastă și batjocoriți. Și simțeau acea prezență deplină a lui Dumnezeu care îi făcea să nu ducă lipsă de nimic. Aveau lipsă de hrană, da, de îmbrăcăminte, da, de confort, da, de apă, da. Și cu toate acestea, există o relație cu Domnul care ne aduce într-o altă sferă a existenței. Pășunile verzi și apele de odihnă se referă la contextul spiritual în care suntem, la starea noastră spirituală,
la relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă aici totul este în ordine, toate celelalte lucruri sunt neglijabile. Avem totul de plin în El. Pentru că avea totul se referă la existența noastră eternă și la hrana interioară a sufletului nostru. Pentru trupul acesta mâncăm și iar ni foame și mâncăm și iar ni foame. Și cu toate că mâncăm, într-o zi îl vom pune într-o groapă, îl vor pune alții. Când ne hrănim însă din El, hrana aceasta aduce bogăție mereu și mereu în noi. Iar când murim, hrăniți în interiorul nostru de însuși Domnul, care e păstorul nostru, avem totul. De aceea nu duc lipsă de nimic. Adevăruri extraordinare sunt puse de Domnul Iisus într-un mod extrem de simplu. Ceea ce a spus David este confirmat de Domnul Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Este această imagine a păstorului și a turmei. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor, portarul îi deschide și oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Noi suntem turma pășunii lui, îi spune Scriptura. Întrebarea este dacă îi cunoaștem glasul și dacă mergem după el. Aș vrea să ne uităm puțin la această condensare a lucrurilor în această primă parte a capitolului 10 din Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor. Ce este staulul oilor? De ce trebuie intrat pe ușă? Domnul Iisus a venit la evrei. A venit conform tiparului vechi testamental anunțat de profeți. Nimic din ce a anunțat înainte nu a fost neglijat. Toate lucrurile au fost împlinite. El a venit de acolo din cer și a intrat într-un staul. Staulul revelării de sine în Scripturi, în Vechiul Testament, al lui Dumnezeu. A intrat pe ușă pentru că a venit pe tiparul profețiilor, conform voii lui Dumnezeu. Pavel spune că înainte de venirea credinței noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, că toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Legea era cadrul, staulul care îi păstra pe oameni în vederea venirii lui Mesia. El este cel care a intrat pe ușă. Aceste cuvinte sunt scrise după ce Domnul a vindecat un orb din naștere. Se specifică de ce părinții lui s-au temut să vorbească. Când i-au venit părinții, i-au întrebat fariseii, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis, știm că acesta este fiul nostru că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este major, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, că iudeii hotărâsere acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Acesta era staulul în care erau ei. Sinagoga era o exprimare a credinței pe care o aveau. Erau sub patronajul legii, credeau că făcând ce este binele, doar așa pot să ajungă la Dumnezeu. Nu aveau noțiunea de neprihănire, dreptate în urma credinței. Domnul a venit ca să ne scoată din acel staul, să-i scoate pe evrei din acel staul. Și oamenii aceștia s-au temut că vor fi dați afară de farisei din acel staul, din acel cadru. Și n-au vrut să spună mai mult, e major să spună el. Dar apoi ni se spune de hotărârea fariseilor. Spuse aceste cuvinte orbului vindecat: tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. L-au dat afară nu din încăpere, l-au dat afară din sinagogă. De aceea capitolul 10 vine după această întâmplare ca să ne spună: orbul a fost dat afară de unde nu mai avea ce căuta în urma întâlnirii cu Hristos. Pentru că Hristos a venit să-l scoată de acolo, de unde îl ținea ei prin religiozitatea lor. Ceea ce explică Domnul Iisus este că rolul lui este să scoată afară din staulul legii, din staulul religios al fariseilor, pe cei care cred în el. Orbul acesta este unul din cei care, la porunca tatălui, sunt scoși de Iisus din sistemul ineficient al unei credințe moarte și merg după Iisus. El zice: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Adică n-au beneficiat de profeți și de vorbirea specială și directă a lui Dumnezeu. Sunt celelalte națiuni, sunt în alt staul, au unor alte reguli, idolatriei, închinării la tot felul de Dumnezei erau. Și pe acelea trebuie să le aduc, pe oile acelea, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Staulul este situația gândirii a religiozității sau al ateismului în care ești înainte de a te întâlni cu Iisus. Iisus a venit pentru oameni, indiferent în ce staul sunt, în cel evreiesc, în cel al națiunilor, indiferent care este concepția de viața unui om. A intrat prin ușa profeților în staulul evreiesc pentru întreaga umanitate, ca să scoată pe oameni din orice prejudecăți, din orice loc s-ar afla ei. Iisus a venit să ne scoată dintr-o îngrădire dată de neputința umană. Această îngrădire este dată fie de prejudecățile noastre, fie de tradiția în care am crescut, de sistemul religios în care ne-am format. Invitația Lui este să-L urmăm pe El. În această primă imagine, ușa despre care vorbește aici este tiparul validat de Dumnezeu, profețiile făcute despre El, cuvântul scris al lui Dumnezeu. El este Mesia, în El se împlinesc toate profețiile, nu există o altă intrare. Doar prietenia cu Iisus ne asigură intrarea în domeniul de protecție și ieșirea din staulul filozofiei de viață pe care o avem. Spune El: eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. El este păstorul oilor. Dar este cineva, portarul, care îi deschide ușa. Este această primă parte a textului. Îi deschide ușa staulului ca să intre în staulul realității evreiești de atunci. Cine e portarul, dragii mei, în text? Cine i-a deschis Domnului ușa? E foarte interesantă această denumire, acest mod de a vorbi. Portarul îi deschide. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. De aceea nu putea fi Mesia altcineva. Pentru că Tatăl este Cel care a deschis această ușă și și-a trimis Fiul. Nu este un alt mântuitor, nu este o altă modalitate. Niciun sfânt nu va putea face mijlocire pentru noi. Niciun alt om nu va putea să ne ducă în prezența Tatălui. Este unul care a intrat în staulul acestei lumi, pe poarta deschisă de Tatăl, portarul. Interesant nume pentru tatăl, portarul. Dar are înțelesul nu acela pe care îl dăm noi conotația aceea, ci cel care are abilitatea să deschidă poarta acestei lumi și să-și trimită Fiul în mod supranatural să trăiască printre noi. Oile merg după el. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Este o decizie personală a fiecăruia dintre noi. El le scoate din staul, așa cum pe orb l-a scos și a făcut din el parte a turmei pășunii lui. Apoi spune că oile-i cunosc glasul. Ce înseamnă asta? Nu merg deloc după un străin. Nu cunosc glasul străinului, îi cunosc glasul. Cum cunoașteți voi glasul lui? Ce fel de oi suntem noi care mergem după el? Cum îi cunoaștem glasul? Aceasta este o problemă care frământă pe mulți. Cum cunoști glasul păstorului, adevăratului păstor? Din contextul acesta, suntem obligați să mergem într-o direcție sigură și ușor de înțeles. Cel care e trimis de Domnul este conform cuvântului. Iisus se legitimează prin adevărul pe care îl aduce de la Tatăl. Cunoști glasul lui, pentru că este o posibilitate de verificare a acestui glas. Și această posibilitate de verificare a glasului este spațiul revelării de sine a lui Dumnezeu, este Scriptura. Oricât de îmbietoare ar fi invitația cuiva, dacă nu intră în tiparul Scripturii, cel care te invită este un hoț. Și aici se judecă părerile filozofice, religiile, informațiile, părerile. Am văzut un titlu, n-am timp să mă duc după povești din astea, dar am văzut un titlu în timp ce lucram pe computer. Nu știu cine într-una din țările Americii Latine pretinde că este reîncarnarea lui Iisus Hristos. Câteva sute de oameni merg pretutindeni după El. Aceia sunt oameni care nu sunt din oile lui Hristos, pentru că dacă ar fi din oile lui Hristos, i-ar cunoaște glasul. Și glasul lui spune așa, vor veni mulți și vor zice, iată-l acolo, iată-l acolo, să nu mergeți după ei. Căci atunci când va veni, va fi ca fulgerul. Cum se arată de la marginea la alta a cerului, nu va fi confuzie. Toți vor ști cine este. Nu numai câteva sute de oameni care merg după acest individ care pretinde că e încarnarea lui Iisus. Observați cum se face distinția, ce înseamnă să cunoști glasul, să cunoști Scripturile. Și atunci orice tentație îți vine, vezi dacă e conformă glasului păstorului celui bun. Dar oamenii ăștia așa de drăguți, par așa aproape de Domnul, sunt extraordinari. Spun unii, în orot s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care l-a cumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Spunea cineva care face meditație yoga, zice, eu vorbesc cu Iisus, sunt așa de aproape de El, am niște stări extraordinare. Am stat cu El în Scriptură și sunt lucruri care nu se potrivesc cu ce face El. Dar nu poate lepăda practicile la care le face de atâția ani. Nu se poate conforma glasului păstorului. Deși a auzit informația, e greu, pentru că n-a făcut pasul de credință ca să intre sub binecuvântarea Mântuitorului. Cuvântul scris ne arată dacă cel care cheamă este Domnul. Fraților, zipune Pavel, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Ceea ce este scris ne dă măsura glasului păstorului care ne cheamă. Iisus a venit și a intrat în lumea aceasta pe ușa profețiilor, El fiind ușa spre Tatăl. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. În momentul credinței, ieși din staulul necredinței sau al credințelor greșite, al formelor, al părerilor omenești și intri pe poarta mântuirii. Vei găsi pășune, adică hrană îmbelșugată pentru suflet care găsește odihnă și este înviorat, pentru că El a venit să îndestuleze viețile noastre, așa încât El fiind păstorul nostru, să nu ducem lipsă de nimic. Întrebarea în dimineața aceasta. Realmente suntem beneficiarii acestei binecuvântări de a aparține casei Domnului. Aceasta este o metaforă pentru biserică, turma. Și este acel element vizat care vorbește despre conviețuirea împreună, habitatul în comun. Care sunt oile acelea cu care interacționezi, îți duci viața împreună, lupți împreună, nădăjduiești și îți corectezi viața împreună? Iudeii l-au înconjurat și au zis, până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristos, spune-ne-o de slușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Atâta timp cât avem păreri diferite de ceea ce spune El și nu ascultăm de glasul Lui, nu suntem din oile Lui. Este așa de greu să ne despărțim de tradițiile și obiceiurile noastre, de formele noastre, să ascultăm de glasul Lui. Tot mai puțin se îngustează cunoașterea Scripturilor ca să putem să-i distingem vocea dacă este El. Dacă Dumnezeu zice și Hristos repetă cuvintele acestea și Fiul lui Dumnezeu le spune, cine va crede să va boteza, va fi mântuit. Dacă El spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, și tu știi altfel, nu asculți de glasul Lui pentru că nu-L cunoști, nu-i aparții. El a venit să te scoată din aceste prejudecăți și înțelegeri greșite ale relației cu El. Este extraordinar de puternică încăpățânarea omului în tiparele în care este. Spune un ateu, în urma unor atenționări repetate, zice, m-am gândit la surpriza ateului când moare să vadă că a greșit și că trebuie să ia spre iad. Zice, dar mie întotdeauna mi-a plăcut riscul și mi-asum riscul. Nu e așa că e multă aroganță.
într-o asemenea vorbire.
S-ar putea să fie altfel și o iau spre iad, dar mă încăpățânez să nu cred. E o alegere.
Au venit ei și l-au întrebat, tu ești Hristosul? Și azi v-am spus, tot ce fac arată că ce au spus Scripturile despre mine e așa.
Arată că am intrat pe ușa promisiunilor lui Dumnezeu. Voi nu credeți pentru că nu sunteți din oile mele. Dar de ce nu erau ei din oile lui? Pentru că tiparul era clar și au refuzat. Au refuzat să asculte glasul lui, care nu era altceva decât glasul Sfintelor Scripturi, spuse de Dumnezeu până atunci, pe care ei le cunoșteau pe de rost. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Știți.
Oile mele ascultă glasul meu.
Acum, această ascultare este în etape. Îți dai seama că nu ești mântuit, că nu-L cunoști. Și la un moment dat te oprești. Și având informații din Cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură, nu povești, din Scriptură, adevărul lui Dumnezeu, citind Biblia, îți dai seama că ai greșit toată viața. Și începi să asculți de glasul Lui. Se întâmplă minunea, vii din moarte la viață. Și după aceea pornești după El. Oile cunosc glasul meu și vin după mine. Și mergând după El, se întâmplă la un moment dat să-ți dai seama că în acest aspect al vieții, tu de fapt nu asculți de El, de glasul Lui. El altceva vorbește și tu faci altfel. Și te oprești în momentul acela și te corectezi. Aceasta înseamnă ascultă glasul meu. Viața noastră este mereu o corectare de traiectorie. Mereu ne oprim pe drum. Și mereu ne sensibilizăm urechea sau zim glasul Lui. Și Duhul lui Dumnezeu în noi ne vorbește. Ce facem? Ascultăm? Mergem după El? Da. Dacă suntem din oile Lui. Dacă nu, vom zice, asta e cam mult, asta nu pot, asta e prea de tot.
Dar promisiunea este, eu le cunosc, ele vin după mine, eu le dau viața veșnică.
Nu ți-o dă cel din sinagoga în care ești, nu ți-o dă cel din biserica în care te duci. Nu ți-o dă cel la care te spovedești eventual. Nu poate da nimeni altul decât El, care a venit pe tiparul Scripturii, care este descris în Scripturi, pe care l-avem sugrăvit în Noul Testament. Această carte este cartea lui Dumnezeu. Nimeni din cei care o batjocoresc nu va rămâne nepedepsit. Și poți să te închini și să faci cruci înaintea ei și să o disprețuiești, pentru că faci altceva decât îți poruncește Fiul lui Dumnezeu. De ce să nu ieșim și să nu lăsăm scoși afară de El, din contextul staulului în care ne-am născut, în care am crescut și care credem că e cel mai bun? De ce nu ieșim la viață împreună cu El? Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri. Ce promisiune extraordinară! Ce beneficii să fii în casa lui Dumnezeu! Să fii partea turmei pășunii Lui! Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl este cel mai puternic. Nimeni nu le va smulge din mâna Lui. Eu și Tatăl, una sunt.
Atâta timp cât avem păreri diferite de ceea ce spune El și nu ascultăm de glasul Lui, nu suntem din noile Lui.
Promisiunea Lui este că cei care îl urmează sunt în siguranță. Și cum sună cuvintele acestea când ne uităm la această invitație a Domnului Iisus?
Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El este marele păstor al oilor. El își dă viața pentru noi. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Va intra în realitatea mântuirii. Va ieși din staulul în care a fost. Dar va intra să găsească pășune. Mă duce la ape de odihnă. Cât de multă nevoie avem de odihnă în zbuciumul sufletului nostru. Îmi înviorează sufletul. Nu ți este cumva sufletul împovărat? Vrea să-l învioreze. Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Nu înseamnă că sunt indiferent. Nu înseamnă că nu-mi e inima adunată. Dar este o încredere în acela care a biruit moartea. Dacă el a biruit moartea, ce poate să-mi facă umbra morții? Nimic. Dacă am fost adus la viață împreună cu el. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuaua ta mă mângâie, mă călăuzești. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Aș vrea în această zi, în acest moment de părtășie la masa Domnului, să ne uităm cu recunoștință la acela care a făcut din noi copii ai lui Dumnezeu prin jertfă. La păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oile lui. Să ne uităm cu recunoștință în această zi spre el. Să-i mulțumim. Să ne corectăm gândurile și să vedem dacă sunt în conformitate cu glasul lui. Dacă cunoaștem glasul lui, ferice de noi, dacă ascultăm de el. Iubiți-vă cu o dragoste frățească. Așa este iubirea noastră unii față de alții. Și dacă nu iubești, ai rezerve. Întreabă-te de ce. Și vezi, e conform cuvintelor marelui păstor, a cărui gras îl cunoști. Păstorul acesta este și pâinea vieții care s-a coborât din cer. Aș vrea să stăm înaintea acestei pâini cu un gând de mulțumire, de recunoștință. Aș vrea să ni se umple inima de înviorare pentru că suntem sub o asemenea ocrotire. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să venim înaintea Domnului, să ne închinăm înaintea Lui și să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze pâinea aceasta. Și rog pe fratele Mahec să ceară binecuvântarea peste această pâine.